Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODSa.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Ensinar non é transferir coñecemento, senón crear as posibilidades para a súa propia producción. Paulo Freire.
Non todos os caldos saben ben, as favas de meche saben o ben.
Saborosas, nutritivas, naturais e cultivadas nas mellores mans.
Coñeceas cada mes de outubro na súa feira ou cada día no teu caldo.
Cos favas de Moeche vas vencer e a Moeche vas volver.
Javi Alonso, Anxo Canosa e Bruno Fernández, alumnos do CEIP San Ramón de Moeche. Ciclos de formación radiofónica Onda ODS.